Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir trīs pamatjautājumi un divi papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņotāja ir Saveļevas kundze. Lūdzu.
Vienīgā deputāta lūdzu izskatīt un virzīt tālākai skatīšanai lēmumu projektu par atbalstu Daugavpilstumas Lakūra dalībai TV3 projektā Kuru kari. Nosaukumā es tikko ieraudzīju kļūdu, ir vajadzīga garumzīme, izlabosim. Apstiprinot šo lēmumu projektu, tiks piešķirti finansējums 4226 eiro apmērā izdevumiem, lai mūsu kora dalībnieki ik svētdienu varētu nokļūt uz Rīgu dalībai šajā šovā. Oris jau ir uzsācis savu dalību, pašlaik tas diezgan labi startē. No mums visiem ir atkarīgs, cik ilgi viņš izturēs šajā koru šovā un vai tas arī uzvarēs. Atgādinu, ka pirmajos koru karos uzvarēja tieši Daugavpils oranžais koris.
Paldies, ziņotāja. Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājums Kiņča kungs.
Jā, jautājums no pielikuma. Jā. Autobusu parks mums piedāvā 430 eiro. Jūs atņemat kāpēc degvielas izmaksas? Ar ko tas ir saistīts?
Tāpēc, ka degvielas izmaksas apmaksā televīzija, kur šova organizētāji.
Jau labi, tad paldies.
Jā, lūdzu, vai vēl ir deputātiem jautājumi? Lūdzu, Vasiļeva kungs.
Cik daudz mūsu dziedātāju piedalīsies?
Laikam 16 dalībnieki ir, un kora vadītājs, Slobažāņu kungs un mūsu arī Jevģēnijs Ustinskovs, kas vada un organizē visu šo darbu.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts un kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Vasiļeva kungs, paldies ziņotāji par nākamo jautājumu ziņos Pavloviča kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtajiem sabiedrisko organizāciju pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkoto projektu konkursu. Ar priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba grupa, kura izvērtēja sabiedrisko organizāciju konkursa projektu pieteikumu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Šogad mēs saņēmām 92 pieteikumus kopumā un izglītības kategorijā tika saņemta 66 pieteikumi no 60 biedrībām uz kopējo summu 78 tūkstoši. Šogad sabiedrisko organizāciju budžets ir 50 tūkstoši un šogad nav sadalīts pa kategorijām, ir viss kopumā. Un darba grupas atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu organizāciju projektiem, kuri atbilst noteikumos minētajiem kvalitatīviem kritērijiem uz summu 30.881 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Škiņča kungs.
Jā, nu, pirmkārt, kāds bija maksimālais finansējums?
Maksimālais?
Jā, uz ko varēja pretendēt biedrība?
1500 eiro.
Otrais, jūs izvērtējāt, vai ir biedrībai sabiedriskā labuma status vai nav?
Izvērtējām visu, jā.
Un pēdējais, laikam, jautājums varbūt juridiskam departamentam. Vai var biedrība startēt ar dažādiem projektiem? Jo, principā, cik es atceros, viena biedrība varēja pretendēt uz vienu atbalstu. Te sanāk, ka, teiksim, Dino...
Lai kopumā, mēs varam viņiem piešķirt kopumā par
bet
turpat
kopumā
3-5
nevairāk
projektu.
1500. Ja viņi var startēt no ar 3 un ar 4 projektiem. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Vasiļeva kungs.
Precizēt. Man šķiet, ka katram projektam bija paredzēts pusotrs
tūkstotis,
bet Mēs tā kā strādājot komisijā, runājam par to, ka lai kopumā neiznāks vairāk par
Par
1000, par 1,5
1500. Jā,
tūkstošu.
tieši
Nu,
tā.
tā. Lai šim kungam būtu saprotama atbilde.
Paldies, Vasiļev kunga. Varbūt Dmitrievas kundze, varbūt vēlreiz juridisko komentāru, kā bija nolikumā bija rakstīts mums?
Nav par roku nolikums, bet es ceru, ka viņi to nolasīja, ja, ka tik tiešām jau komisija strādāja, ja, izvērtēja, pamatojoties uz noteikumiem, ja, un tā kopējā summa.
Netiek pārsniegta, jā.
Netiek pārsniegta.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu debatas priekšlikumi. Ja priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmuma projektu kopumā. Tikai uzreiz es gribu pateikt, ka es nebalsoju par 17. 18. jautājumu. Vēl deputātiem kādam ir? Nav. Labi, tad piedāvāju balsot par lēmuma projektu kopumā. Kas par? Deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums ir pieņemts, kas ziņos domes sēdē. Vasiļeva kungs, paldies jautājai. Par nākamo jautājumu, tad ziņos Isates kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt jautājuma projektu par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā un atzīt pirmsskolas izglītības skolotāja Kirila Dutko nepieciešamību Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas iestādē. Lūdzu izvirzīt jautājumu lēmuma pieņemšanai mājokļu komisijas sēdē par dienesta dzīvokļa Gaismas ielā 7.31 saglabāšanu speciālistam. Kirils Dutko strādā 27. pirmskolas iestādē no oktobra, no 24. 2024. gada. Un no janvāra darba līgums pagarināts uz nenoteiktu laiku. Kirilu ļoti mīl bērni un viņš strādā godīgi, pilda savus pienākumus un ievēro darba kārtības noteikumus un nekādu pretenziju no vadības nav.
Paldies, ziņotāji Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Vasiļeva kungs,
Ir
lūdzu.
jautājumi gan iestādes vadītājai, gan Dutko kungam.
Jā.
Natālija, sakiet, lūdzu, man bija negluži saprotama rīcība, jūsu rīcība.
Jā.
Kā cilvēks pie jums strādāja, piemēram, cik sen jūs pateicat?
No oktobra. Cik?
Jūs 24.
No 24.
Jā,
gada.
jā.
Ja? Tur līgumā paredzēts izmēģinājumā termiņš viens,
Pārbaudas.
pārbaudes, ja pareizi, termiņš viens mēnesis. Man, ja no 24. gadā cilvēks strādā pie jums, vai priekšā jums bija nepieciešams pārbaudes laiks? Tas ir pirmais jautājums. Otrais, ja ir pārbaudes laiks, tad kāpēc ne 3 mēneši kā visiem, bet viens mēnesis? Nu, ne, ja, es saprotu, es tikai jautāju, nu kāpēc? Nu, man interesanti.
Jūs zināt, ka tarifikācija pedagoģiem divas reizes gadā, no 1. septembra un no janvāra, ja? Un nu, mēs pieņemam jau rudenī vidū, ja, cilvēku, un protams, ka nu, bija tāds periods, un līdz 1. janvārim pārbaudas laiks, un
Natālija, man tāda sajūta, ka jūs nedzirdējat jautājumu vai nesaprotat līdz galam. Ja jūs cilvēks pie jums strādājis 3 gadus, oi, ne 3 gadus, 1 gadu, ja, tad nu, iepriekš jau bija pie jums
Nē,
nodarbināts.
nebija. Nebija
Tad viņš pie
nodarbināts.
jums vispār strādā tikai pusgadu kopumā.
Jā.
Un jūs jau lūdzat mums piešķirt viņam šo dzīvojuma platību.
Dzīvoklis jau
Nē, es
piešķirts.
saprotu, bet turpināt, bet viņš strādā pusgadu
Kad
kopumā.
viņš... Jā, no oktobra viņš strādā.
Nu, labi. Kā?
Un uz to brīdi, kad mēs pieņemam viņu darbā, viņam jau bija dienesta dzīvoklis, ja?
Jā.
Bija
Labi,
piešķirts. Viņš
Kizlam
tur
jautājums.
dzīvoja. Un...
Dudko kungs, pastāstiet par jūsu dzīves apstākļiem. Jums ir ģimene?
Nē,
Nē.
nu,
Bērni
tagad nē, man nav.
ir? Nesaprotu atbildi, tagad nē.
Tagad man nav bērns.
Ah, labi. Tāda sievas arī nav, es pareizi saprotu.
Sieva nē, bet
Kā
ir
lūdzu?
sievas nav, bet ir meitenes, ar kurām es dzīvoju.
Nu, pēc būtības notiek tāda lieta, kā cilvēks pagaidām bez ģimenes, oficiāli.
Jā.
Trīs istabu dzīvoklis. Vai tas nav pa daudz? Un tas pēc būtības mums nav trīs istabu dzīvokļu arī citiem specialistiem. Nu, tas vairāk informācija deputātiem.
Kā es strādāju Daugavpils slimnīcā, man pieskarta šādu istabu. Man bija variants vai divu istabu vai trīs istabu. Un es pieņemu trīs istabu, tāpēc tas bija 2 gadi atpakaļ.
Jā, saprotu. Saprotu. Nu, es te saprotu, ka jūs plānojat izveidot oficiālu ģimeni ar
Jā,
bērniem, ja?
jā, jā.
Labi.
Cienījamie deputāti, jā, es saprotu, ka jautājums ir ļoti privāts, jā, un tāpēc, bet
Jā.
lūdzu, turpiniet jautājumus, lūdzu,
Nē, nē,
ja
nē.
jums ir vēl jautājumi.
Nepieciešams nu, tā pilnvērtīgi
Jā.
izvērtēt kandidātu, tāpēc ka tas ir, nu,
Bez šaubām.
piemēram, galvenā specialitāte, kas vajadzīgas mūsu pilsētī, tas ir latviešu valodas skolotāji, matemātikas skolotāji un tā tālāk, tā joprojām. Un ja mums būs nepieciešams uzaicināt kādu kandidātu no citas pilsētas, tad pēc būtības mūsu vietu nebūs. Es par ko runāju? Tikai tāpēc. Natālija, arī jums jautājums. 20 bijuša 22. pirmskolas izglītības iestāde Kryžos.
Jā.
Cik ilgi nodarbosies tāpēc izglītības pārvaldes datiem?
Cik ilgi?
Nu, jūs runājat par to, ka varbūt jau nākamajā gada tur nebūs grupas.
Kāpēc nebūs? Mēs saglabāsim gan bērnu skaitu, gan grupu skaitu. No pirmā. Jā,
Būs.
bērniem būs.
Labi. Un vēl viens jautājums.
Jā.
Kirils, cik liela jums slodze?
Kā vēlreiz lūdzu?
Kā lūdzu?
Nu. Vēlreiz vai?
Cik liela slodze strādājot 27. pirmskolas izglītības iestādē?
No, es strādāju no oktobra. Vai tagad,
Nē,
nu, tālāk es būšu strādāt tālāk. Nu,
nē, nulle.
pilnos? Nē, man nav pilnos.
Kirils, jūs ziniet, ka tagad notiks pārbaude, latviešu valodas pārbaude.
Jā.
Jūs ir, jā? Jums nepieciešams pastrādāt pie tā obligāti.
Obligāti.
Paldies, bet
Es
mēs
varu.
nesaņēmām atbildi uz cik lielu slodzi jūs strādājat. Jūs nesapratāt Vasiļeva kunga jautājumu. Uz pilnu slodzi, uz pusslodzi, uz daļslodzi, kā?
Puslodze man.
Jums ir pusslodzi,
Jūs
tā.
varat tieši pateikt, puslodze tas ir nepareizā atbilde.
Man
Konkrētu ciparu. Jūs varat tad
nula
pateikt?
koma pieci.
Nulle.
Stundas 80.
Nu, es precizēšu, lai jums būtu saprotams, ka 0,48.
Jā.
Tā. Labi. Viss, jautājumu nav.
Cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi?
Jā, jautājums.
Jā, lūdzu, Škiņča kungs.
Bet vai tad mēs dodam uz nepilnu slodzi dienesta dzīvokli juridiskajai departamentam?
Šīs te speciālistes. Jūs skatāties, ko raksta izglītības iestādes vadītāja, zinot to situāciju, kāda ir. Un tad...
Vienkārši, kāpēc papildināšu jautājumu, vienkārši agrāk mēs runājam par to, pie kam tas bija pie, manuprāt, sporta skolas, jā, ka mēs izskatām tikai tos kandidātus, kuriem ir pilna slodze. Tagad mēs izskatām uz 0,5.
Tikai pa vienam cienījamie deputāti. Tātad pirmais jautājums izskanē no Škiņša kunga puses. Tātad vai mēs izskatām pozitīvi tos pretendentus, kuri nestrādā uz pilnu slodzi? Tā, Marīnas kundze.
Nav mums tāda ierobežojuma nav. Ja? Tas ir izvērtēšanas moments, ja? Cik tas ir.
Paldies.
Un varbūt pajautāt, varbūt paredzēt arī pilnas slodzi, kāda tur situācija. Varbūt tā?
Pagaidām nē.
Nebūs. Nu,
pagaidām, paldies. Lūdzu, Gžibovska kungs, jūsu jautājums.
Man jautājums tāds, jūs turpiniet strādāt. Es saprotu, jums bija piešķirts dzīvoklis sakarā ar to, ka jūs bijat saistīti ar medicīnu, pareizi?
Es strādāju Daugavpils slimnīcā pie inženierija.
Jūs tehniskais.
Jā.
Sakiet lūdzu, jūs turpināt šo darbu?
Nē, tagad man nav, bet es gribu arī trenēt sporta skolā, būt treneru grieku romiešu cīņā.
Jūs mācāties, jā?
Jā, bet tagad nav stundas sporta skola, bet es gaidu, es runu ar Eriku Ševčenko un gaidu stundas arī sporta skolā.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, vai
Siļeva klausa? Varbūt, nu, ņemot vērā visu, ko mēs šodien dirdējam, man ir jautājums jums, Kirils. Ja mēs piedāvāsim mazāko dzīvokli jums?
Šajā mājā?
Kā lūdzu?
No gaismas
šajā mājā.
No divu istabu?
Kā lūdzu?
Divu istabu.
Divu istabu, jā.
Ok, nu es domāju, ka jā.
Jā, nav
izvēles. Man
nav izvēles, jā. Tā pa vienam tikai. Tātad jautājums ir tāds. Tātad jautājums par to, ka jūs viens pats pašlaik tiešām vēlaties dzīvot trīsistabu dzīvokli. Mēs jau nerunājam par finansiālo, ja? Jo jūs strādājat uz pusslodzi un vēlaties dzīvot trīsistabu dzīvokli, nu tas ir pietiekoši liela finanšu slodze arī jūsu budžetam. Bet jā, tātad variants, ka piedāvāt mazāku, tas ir viens variants, un tātad speciālists izvērtētu, vai mums ir ko piedāvāt, piemēram, mazāku, bet varbūt man ir ja deputātiem nav citu jautājumu pagaidām, tad man jautājums Isates kundzei. Tātad, nu, viennozīmīgi mēs, izvērtējot šo nepieciešamību, mēs tiešām arī paskatāmies, teiksim, speciālista iepriekšējais darba gaits, un mēs redzam, ka noteiktu laika posmu, tātad ir speciālists nostrādājis reģionālā slimnīcā, tagad pie jums strādā pusgadu, strādā uz pusslodzi. Jā, pie tam jūs neredzat potenciālu iespēju, ka būs kādreiz arī vesela slodze, un jūs nākat ar lūgumu viņām, nu, pagarināt iespēju, tātad piešķirt šo dzīvokli, un tātad jūs jau esat pārliecināta par, teiksim, par darba kvalitāti, par potenciālajām perspektīvām un par, nu, par šī speciālas nepieciešamību, jo jūs kā vadītāja, jūs pienākums ir mūs tagad pārliecināt. Uz doto brīdi, godīgi sakot, mums šo pārliecību iegūt ir diezgan grūti un sarežģīti. Jā, varbūt vēl jums ir kādi papildu argumenti, jūs minējāt, jā, ka tā ir ļoti laba saskarsme ar bērniem, jā, ka, teiksim, ka bērni mīl šo darbinieku, bet no profesionālā viedokļa, kā arī no pārējiem visiem aspektiem.
Un es gribu piebilst, ka viņš strādā divas struktūra vienības, gan Bauskas iela un brauks uz krīžiem un vada sporta nodarbības arī tur, jā. Un vēl viens arguments, jūs ziniet, ka pirmskola, tāpat kā skolās, ļoti daudz pedagogu pensijas vecumā. Un ja cilvēks, kuram 25 gadi, grib strādāt pirmskolā, nu,
kāpēc? Būtības viens,
nu, varbūt, būtības
viens no jautājumiem. Tas nav jautājums.
Jā, tas jau jautājums, es jau beidzām debates.
Jā.
Tātad jautājums
es gribu
nav,
lūdzu, saglabāt.
Tad, Natālija, ziniet kādu lietu. Nu, pēc būtības jūs paši pateicat, ka palielināt slodzi
Nu, pēc būtības nav iespējas.
Līdz 1. septembrim? Nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka no 1. septembra būs jauna tarifikācija un būs redzams, cik būs cilvēku, cik būs
Smuļko
slēdzenes.
skundze, jūs gribat kaut ko pateikt?
Jā,
Nē, nu, ļoti labi,
jā.
ļoti labi. Tad fonā troksni nevajag veidot.
Tad turpiniet debates, lūdzu. Tātad jums nav pārliecības nec par to, ka būs vai mazāka slodze, varbūt
Nu,
gan
es ceru, ka
lielāka, bet varbūt
lielāka.
arī
Es...
mazāka, jo tas
Nē,
atkarīgs
nē,
būs no bērnu
0,
skaita. Vienlīdz
0,5 mēs
no bērnu
saglabāsim,
skaita.
gandrīz 0,5 saglabāsim, un varbūt
Gandrīz tas
būs
nozīmē ko gandrīz?
nu, 0,4.
Mazāk?
Nē, nē.
0,38.
Cik ir? Bet es ceru, ka būs vairāk no septembra.
Labi, vēl
Piedrīkst.
debates, vēl turpināsiet debates, Jānis Dabovskis, kungs, lūdzu.
Manuprāt, darba devējiem tiešām balstoties uz darba kodeksu vai nu, darba likumu prasībām, nu, nav tiesību pateikt cilvēkam, kurš ir pensijas vecumā vai kāda cita iemesla dēļ atbrīvot. Tad, līdz ar to tā nenoteiktība no vienas puses ir saprotama, viņa ar likumu tā paredzēta. Ja, ja darba devējs šajā gadījumā lūdz mūs izskatīt variantu, bet mēs redzam, ka tiešām varētu būt varbūt vairāk, mazāk pieteicīgi. Tas dzīvoklis, un ja viņš tāds ir, viņu vajag piedāvāt, jo tiešām kā darba devējiem ļoti lielas izvēles savu darbinieku atlasē nav. Labāk mēs audzējam savus specialistus, cilvēks mācās, turpina mācīties, un cerēsim, ka gan valodas līmenis, gan arī pedagogiskā pieredze krāsies un problēmu nebūs. Toties jauns cilvēks, kurš perspektīvē var izveidot ģimeni, gatavs strādāt mūsu struktūrā, pie tam nav tik vienkārši braukāt uz divām ēkām, gan uz Kryžiem, gan 27. bērndārzā strādāt, un ja darba devējs to prasa, manā skatījumā, jāatbalsta vienīgais, izvērtējot šo variantu ar dzīvokli, nu, platības ziņā samazināšanu.
Paldies par jūsu viedokli. Vai vēl ir debats? Vai kāds vēlas piedalīties debatēs? Nē. Tad lūdzienam, deputāti, vai ir priekšlikumi? Priekšlikumu ir. Jā, lūdzu, Vasiljeva kungs.
Es piedāvāju atlikt šo jautājumu. Kāpēc? Lai saņemtu informāciju no mājokļu komitejiem, bet
Īpašuma
īpašuma
departamentu.
departamentā par to, vai mēs varētu piedāvāt Kirilam varbūt mazāku dzīvokli. Tāpēc, ka no vienas puses es atbalstu viedokli par to, ka nepieciešams nu, tā kā, jāturpināt izglītības procesu un tad piedāvāt jauniem cilvēkiem strādāt pie mums. No otras puses, no trīs istabu dzīvokli cilvēkam, nu, kurām nav ģimenes tagad uz doto brīdi, un kurām pat nav pusslodzes pilnā apjomā, un tas ir, nu, tas nav saimnieciski, nu, runājot par šo procesu. Ja būs iespēja piedāvāt mazāko dzīvokli, Kirillam Dudko, tas es no, ar lielu prieku atbalstītu šo priekšlikumu, šo lēmuma projektu. Tas ir
Paldies par
priekšlikums.
priekšlikumu, bet man tikai ir precizējums. Kirill, cik ilgi jums ir šis līgums vēl, un cik ilgi jūs varat pašlaik dzīvot atbilstoši iepriekšējiem līgumam?
Man tagad nav līgumu, jo es tagad
Jums jau
netrādāju.
beidzies.
Ja es tagad nestrādāju slimnīcā, tagad man nav.
Jums vispār nav. Tātad jums šī, tātad, jūs teicat, ka jums ir dzīvoklis, tātad nav jums dzīvokļa.
Nu, pa
Nē, es
dokumentā, jā.
vienkārši no jūsu atbildēm nevaru saprast.
Es paskaidrošu.
Man bija līgums, ka es tur dzīvoju, ka strādā slimnīca. Tagad es nestrādāju slimnīca.
Jums jau pusgadu vai vairāk līguma nav vispār.
Jā.
Un dzīvokļa nav.
Jā.
Un tagad jūs pretendējat pa jaunu. Tas
Jā.
nozīmē, ka jūs pretendējat no jaunu.
Jā.
Ja? Tad jūs dzīvojat tur vai nedzīvojat?
Dzīvo,
Dzīvo.
dzīvo.
Bet
No,
līguma jums nav.
nav.
Nē, neko nesaprotu.
Es tur dzīvo, bet.
Dzīvot bez līguma. Bet juridiskā pamata jums dzīvot šajā dzīvoklī uz doto brīdi nav, izņemot, nu, jūs samaksājat un finansiālās saistības visas pildāt, bet juridiski jums pamata nav. Cik ilgi jums jau vairāk kā no slimnīcas jūs aizgājat, cik sen?
Vasarā, jūlijā, augustā.
Nu, vairāk kā pusgadu, principā, jūs dzīvojat, nu, bez juridiska pamata.
Jo es risināju šo jautājumu par dzīvokli.
Un nevarējāt atrisināt. Un atnācāt pie mums pašlaik martā.
Nu,
25. gada. Labi, paldies par jūsu atbildi. Tātad, cienījamie deputāti, es tā saprotu, ka ja jau pusgadu tiešām cilvēks dzīvo bez juridiska pamata, es saprotu, ka, lai noskaidrotu īpašuma mūsu departamentā, ir nepieciešams, nu, īsts laika periods, bet ir priekšlikums šo jautājumu atlikt līdz papildus informācijas saņemšanai, un es piedāvāju balsot par to, lai šo jautājumu atliktu līdz papildus informācijas saņemšanai. Lūdzu, cienījamie deputāti, piedāvāju balsot par... Nē, nu, bet mums... Nu, tad līdz nākamai komitejas sēdes.
Līdz nākamai
uz divām nedēļām. Saku, ja jau pusgadu, nu, nav...
Nu, jā, jo informāciju var saņemt arī šodien.
Mēs saprotam, nē, bet nu, tagad mēs nevaram balsot. Komitejas nebūs, un tas nav... Un ja jau pusgadu tas ir starp debesīm un zemi, nu, tad vēl divas nedēļas, lai tas arī turpinās. Jo tas nav tāds jautājums, nu, ka, nu, pat jārisina, un mums tagad jātaisa pārtraukums, un atkal jāturpina tad mūsu komitejas sēde. Tad piedā balsot par šī jautājuma atlikšanu līdz papildus informācijas iegūšanai. Kas par jautājumu atlikšanu, lūdzu balsojam, kas par? Tā, trīs par. Tā, kas pret? Kas atturās? Trīs atturās, un tā kā komitejas... Mūsu balsojums ir par... Kā priekšsēdētājs? Nē, nu tā tad lēmums ir... Lēmums ir pieņemts, tātad jautājumu atliekam. Jā, uz divām nedēļām un noskaidrot visu nepieciešamu informāciju un tad arī izskatīsim. Mēs saprotam, ka speciālisti ir vajadzīgi. Mēs to visu saprotam, nu, bet juridiski visam ir jābūt sakārtotam un mums deputātiem tiešām jābūt, nu, pārliecinātiem par to visu. Labi, paldies. Jā, paldies ziņotāji. Jā, par balsošanas motīviem. Lūdzu, Grabovska kungs.
Es noteikti atbalstu speciālista esamību, ja darba devējs to pieprasa, tas no vienas puses, bet lai būtu skaidrs redzējums par dzīvokli esamību, es balsoju par, lai īpašumu departaments pasaka, cik tad dzīvo, varbūt ir vienistabu, varbūt vēl kaut kādi varianti, jā, lai viņi piedāvā šim speciālistam ar šo slodzi, ar šīm perspektīvām, kas mums ir piedāvājumi.
Paldies par jūsu viedokli. Lūdzu, vai vēl deputātiem ir kāda informācija par balsošanas motīviem?
Jā, par balsošanas motīviem. Ziniet, man liekas, ka mēs skatām drusciņu citādu lietu. Mēs tikai par nepieciešamību balsojam, bet kadu dzīvokli un tā tālāk par to nolēm dzīvokļa komisija, nevis deputāti. Tāpēc, nu, ot, es atturos.
Paldies par jūsu viedokli. Tā, lūdzu, vai deputātiem vēl ir kāda argumentācija? Nav. Paldies. Tātad, jā, lūdzu, otra.
Jā, kaut vai šeit.
Tā vairs nav debata, mēs jau ir vēl par balsošanas motīviem turpinājums.
Ja turpinājums, jā.
Debašus, kas esi ieslēgta.
Nē, man liekas, ka tomēr tas tā negluži skan, jo pašā lēmumā ir konkrēta adrese.
Jā. Tātad konkrēts dzīvoklis.
Ne, konkrēts dzīvoklis.
Un viņš jau dzīvo konkrētā dzīvoklī.
Mēs runājam par piešķiršanu, jā, teiksim, atbalstīšanu. Jā. Līdz ar to šeit svarīgi zināt, ka kādi vēl ir varianti no tieši pārvaldības organizācijas.
Paldies, Džubovska kungs, par jūsu viedokli. Vasiļeva kungs, jūs par balsošanas motīviem, lūdzu.
Es ļoti atvainojos, runājot ar deputātiem jau. Pēc būtības pirms pusgadu Kirilam bija nepieciešams atbrīvot dienas te dzīvokli, vai ne, Natalija? Ja? Nu, tāpēc arī ļoti daudz niansu, kas nepieciešams izskatīt. Un es godīgi teikt, tagad runāju tikai par
pašvaldības interesēm. Ja mēs pieņemtu lēmumu tīri juridiski, tad būtu nepieciešams pateikt, es ļoti atvainojos, bet mums nav saprotams, kāpēc jūs esat tur.
Paldies par jūsu viedokli. Jā, katram deputātam ir tiesības, jā, tātad pieņemt lēmumu par to, kā viņš balso, bet nu, tiešām šeit ir ļoti daudz jautājumu, kurus ir jānoskaidro, un tiešām tas ir pašlaik laiks, lai mēs varētu šo jautājumu precizēt. Paldies, tātad debates un motivāciju par šo jautājumu visi ir izteikuši, visi piedalījušies, bet debates pārējiem pie papildu jautājumiem. Par nākamo jautājumu ziņotāja Ļiskovskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu un atļaut noslēgt sadarbības līgumu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un fondu palīdzību poļiem austrumos. Jāna Uļševska vārdā atbalstīt poļu gimnāzijas iniciatīvu par projekta remonta un projektēšanas darbi Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzija iztenošanu un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā. Ja īsi tur ir pievienots līgums, bet ja īsi projekts domāts 2 gadiem, remontdarbi šogad Varšavas iela 2, jo pagaida 18 gadi pēc renovācijas, un nepieciešami remontdarbi šeit poļu ieguldījums ir ap 75 000 eiro un 20% prasīti no pašvaldības līdzfinansējuma. Nākamgad ir domāts projekts un būvdarbi ventilācijas sistēmai sakartošanai, jo mēs visi zinām, ka valsts līmenī viss ir sekots un atbalstījis, lai bērniem gaisa kvalitāte būtu atbilstoša.
Paldies ziņotē, tiešām ir ļoti labi, ka Polijas valsts katru gadu atbalsta finansiāli, jā, un
tad
šādas
prāsam,
iespējas
tad atbalsta.
Ir. Jā, un bet, labi, paldies, tātad, paldies ziņotē, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates, priekšlikumi, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts, un ziņotājs domas sēdē Vasiļeva kungs būs. Paldies, Ļiskovska.
Es sapratu, kā finanšu komiteja šodien vēlreiz jāsaka.
Jā, jā, būs. Paldies. Jā. Un par nākamo jautājumu, Soldāns kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru noslēgšanu. Runa ir par 2 sadarbības līgumiem. Viens ir par Latgales dziesmu svētku lielkoncerta rīkošanu, otrs ir par starptautiskā folkloras festivāla Baltika rīkošanu. Un vēršu uzmanību, ka mums ir pazudis viens vārds tekstā, ko mēs lūdzam papildināt, ir par sadarbību koncerta Latgales dziesmu svētki īstenošanā un par sadarbību starptautiskā folkloras festivāla Baltika 2025 īstenošanā.
Paldies ziņotājai. Tā, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājuma nav, debates, priekšlikuma nav. Tad piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu ar papildinājumu. Lūdzu, kas par? Lūdzu, balsosim. Visi deputāti atbalsta vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts un ziņotājs domas sēdē. Tad Natāļa Kažanovas kundze, paldies ziņotājai. Cienījamie deputāti, visi komitejas jautājumi ir izskatīti, komitejas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uzredzēšanos!